et à tous vir qui timent dominum in mandatis potens in terra erit semen eius generatio recto. In domo eius et justitia eius in seculum sec.